Ey Xudovand, seni panohim deb bilaman. O'z adolating haqqi meni qutqargan. Assalomu alaykum, qadirdonlar. Orangizda kim Xudovandni panohim deb biladi? Hayotingizga va yuragingizni nazar solib ko'rangchi. Xudovand siz uchun kim ekan? Oilada kattalar Xudovandni kim deb bilsa, bolalar ham ulardan o'rnak olib, Xudovandni o'shanday qabul qiladi. Agar oila kattalarning yuragida Xudovandga joy bo'lmasa, tabiiyki, farzandlar ham Xudovandga yuraklaridan joy bermaydi. Zabur kitobida shunday yozilgan. Xudovandni esa mensimaydigandek betafiq. Xudo o'ch olmas-ku deydi gerdayib. Xudoga hech joy yo'q-ku ularning xayolida.
Sizning hayotdagi eng oliy va eng izgu tilagingiz nima? Bu savolga har kim har xil javob qaytarishi shubhasiz. Biz hammamiz faqat o'zimiz haqimizda o'ylashga o'rganib qolganmiz. Qalbimizning to'riga o'zimizni o'tkazib qo'yib, unga xizmat qilishdan bo'shamayapmiz. Biroq Xudovand, bizning yaratuvchimiz, mavjudligimizning sababchisi nimani istaydi? Hayotimizdagi eng muhim bo'lgan haqiqat bu Xudovandning istagidir. U bizdan uni yaqindan bilib olishimizni istaydi. Buning uchun u bizga o'z kalomini va ruhini bergan. Xudovand har birimiz uchun shaxsan kimligini aniqlashtirib olsak, unga bo'lgan munosabatimiz ham o'zgaradi. Kundan kun, balki soat sayin voqealar va boshimizdan o'tkazganlarimiz orqali uni kim deb bilsak, u bizga shunday bo'lib qoladi. Biz kalomda Xudovandning samoviy ota, najotkor, suyanadigan qoya ekanligini o'qiganmiz.
Nazariy jihatdan Xudovandning kimligini qatorlashtirib sanab ketishimiz mumkin. Biroq Xudovand bizdan buni istamaydi. Agar biz uni samoviy ota deb bilsak, u biz uchun shunday ota bo'lishni istaydi. Bilim bilan emas, qalbimiz bilan uning biz uchun otaligini anglashimiz, his qilishimiz va shunga ko'ra yashashimiz Xudovandni mamnun qiladi. Xudovandning kimligini aniqlashda kalom bizga yordam beradi. Zabur kitobida Davud payg'ambar Xudovandni shunday ataydi: "Seni panohim deb bilaman. Menga quloq sol, tezroq xalos qilgan. Men uchun suyanadigan tog', najot topadigan qal'a bo'lgin. Mening qoyam va qo'rg'onim sen ekansan." Men Davud payg'ambarning fikriga qo'shilaman. Shunday paytlar bo'ladiki, men ham Xudovandning chindan ham men uchun suyanadigan qoya, berkinadigan qo'rg'onim va panohim deb bilaman.
Buni so'zlar bilan tushuntirib berish qiyin. Xudovandni suyanadigan qoyadek, najot topadigan qo'rg'ondek his qilish kerak. Bu juda ajoyib tuyg'u. Xudovand chindan ham siz uchun najotkor, panoh va qo'rg'on bo'lsa, o'zingizni mustahkam, himoyalangan va ishonchli qo'llarda his etasiz. Kelajakdan Xudovandning oldingizga keltiradigan muammolaridan qo'rqmaysiz. Davud payg'ambar ham o'zini shunday his qilgan. Zabur kitobi 30-bobni o'qisangiz, biroz g'alatidek eshitiladi. Ammo yaxshilab o'qib ko'rsak, Davudning "Men seni qoyam deb tanladim. Hozir men uchun shunday qoya bo'lgan" demoqchi ekanini tushunamiz. Siz ham yaxshilab o'ylab ko'ring va farzandlaringizga ham o'shanday Xudoni tanishtiring. 3w.najot.com saytimiz sizga bu borada maslahatgo'y bo'la oladi.